Vážení milí posluchači, my vás opět vítáme u naší další epizody podcastu HR Kompas nebo HR Kompas. A dneska bychom probrali adaptaci a jako vždy, tady nejsem sama, je tady se mnou paní Alexandra Lemerová, která bude společně se mnou diskutovat o adaptaci, adaptačním procesu, nebo to může být v angličtině induction process, se tomu také říká, onboarding, je těch názvů určitě více. Já tě, Alex, vítám, jak se dneska máš?
Děkuji, Dagmar, všechny zdravím, jsem moc ráda, že jsme se zase opět setkali a že máme příležitost diskutovat na takhle zajímavé téma. Dneska se mám skvěle, je pátek, takže super víkend před námi, svítí slunce, není si co víc přát.
Jo, teď se díváme, jestli to sluníčko svítí, no, ale jo, už vykukuje. Tak pojďme si to probrat. My bychom začali asi tím, tou definicí, protože možná ne všichni známe, co to adaptační proces je. A my jsme před chvilinkou s Alex probírali při té naší přípravě to, že možná nejlépe se to dá vysvětlit třeba na školce, pokud máte děti a ty děti vám chodily do školky. Tak vždycky tam probíhá takzvaný adaptační nebo adaptační proces také. To znamená, že to dítě je zvyklý na to prostředí domova, je tam s tou maminkou a s tatínkem. No a teď najednou jde do nějakého kolektivu. Takže tam se musí připravit samozřejmě všechno dopředu, což my děláme v té firmě taky. A hlavně se těm dětem musí vysvětlit, co tam budou dělat, kde co najdou. A možná od toho bychom se odpíchli. Takže zkusíš nám taky nějak definovat adaptaci, jak by to podle tvého názoru mělo vypadat?
Já jsem velmi podobný adaptační proces zažila i se svojí dcerou, když nastupovala do školky a bylo strašně důležité jí ukázat, kde se dá jít na záchod, když má žízeň, kde se má napít. Byla ve třídě, kde byli starší žáci, kteří už s tou školkou byli zžití, dostali vlastně takovou jako podporu od těchto starších žáků, aby se cítili dobře, spokojeně a mohli si tu školku užívat. A já vnímám adaptační nebo onboardingový proces velmi podobně. Je to o tom, že nový člověk, který přijde do nové firmy, je důležité, aby se s tou firmou seznámil, aby pochopil, jak ta firma funguje, aby co on mohl co možná nejrychleji začít dobře fungovat, aby mohl rozvinout svůj talent, aby mohl prospět k fungování té společnosti, aby tam chtěl zůstat, aby v podstatě ten proces toho propojení se s tou firmou, s kolegy, s týmem proběhl co možná nejrychlejš, aby ten člověk mohl být co možná nejefektivnější. Mm-hmm. Protože já jsem dělala i nějaký průzkum, bohužel, a proto jsme si i tohleto téma dneska vybrali, jenom velmi malé množství lidí zažívá dobrý adaptační proces. Podle posledního průzkumu od Gallupu jenom 14% dotázaných tvrdili, že ten adaptační proces proběhl tak, jak si oni představovali. Na druhé straně jiné průzkumy ukazují, že pokud ten adaptační proces proběhne dobře, zvyšuje se výrazným způsobem to, jak dlouho ty lidi v té firmě zůstávají a jak jsou efektivní a produktivní v té firmě.
Já doplním ještě možná to procento, co jsme zkoumali, nebo Alex zkoumala, tak je to až 69% lidí, kteří projdou kvalitním adaptačním procesem, ve firmě zůstává 3 roky a déle. Takže to je docela, jako řekla bych, zajímavé číslo, protože to je přesně ten cíl, proč to děláme, že se snažíme ty lidi si udržet ve firmě. Snažíme se nějakým způsobem řídit náklady, protože ten člověk je nesmírně drahý a tudíž my, když budeme nebo nebudeme vůbec třeba dělat nějakou adaptaci a budeme takzvaná tréninková organizace, to znamená, že ty lidi nám nastoupí, my ještě nějakým způsobem seženeme. Ale obvykle nám v té zkušební době odejdou a jdou někam jinam. Takže tomu se říká tréninková organizace, těch firm je několik na trhu. Jsou to i velké firmy, to se nemusíme zase obávat, že by to nebyly i velké firmy známé. Prostě ty lidi se nějakým způsobem seženou, pak se s nima nepracuje. No a oni teda v průběhu té zkušební doby přirozeně odejdou. Že to je asi ten nejzákladnější cíl a ty už si to zmínila, je to ta efektivita. proč se budeme bavit o efektivitě. Zkus nám to prosím nějak vysvětlit.
No, pokud ten člověk se stotožní s tou firmou, začne být, dá se říct, engaged, to znamená, že se zapojí do života té firmy, do své práce, tu práci svoji chápe, chápe její smysl, tak samozřejmě začne, bude poznávat své kolegy, seznámí se s prostředím, pozná své stakeholdery, pravidelně komunikuje se svým manažerem, chápe, co je jeho pracovní náplní, jaký jsou cíle, jak se to měří, tak samozřejmě daleko jednodušeji uchopí tu svoji práci a může se zapojit. Pokud vlastně se to tak nějak seznamuje za pochodu, tak možná, že něco se dozví, možná, že něco se nedozví, bude to muset objevovat, když přesně dostane jasné instrukce, jasný směr, může fungovat daleko rychleji.
Určitě. Je to o nějakém plánu, jako obvykle, to znamená, že my, když máme nějaký jasně definovaný plán, ten plán si můžeme rozdělit té adaptace nebo toho onboardingu. Většinou ty fáze jsou před tím vlastním nástupem, to znamená, my musíme toho člověka samozřejmě nějakým způsobem nabrat, ale my s ním musíme nějakým způsobem komunikovat, pak nám teda nastoupí, je tam ten první den v práci a pak máme nějakou adaptaci, která probíhá, obvykle to kopíruje zkušební dobu. Zkušební doba v České republice 3 měsíce, standardní pozice až 6 měsíců manažeři, no ale někde, v některých společnostech, v některých firmách, ten adaptační proces může trvat třeba rok. Je to z toho důvodu, že ty firmy mají nějakou třeba velmi složitou technologii, kterou ten člověk se, než se vůbec naučí, co se tam dělá, jak ta třeba výroba postupuje, tak to trvá opravdu třeba i ten rok, i déle. Pak samozřejmě nám nastupuje nějaká fáze a my to probereme do detailu vyhodnocení a tam zjistíme, jak úspěšný nebo neúspěšný ten adaptační proces byl. Ale pojďme se podívat na tu první fázi, což znamená před vlastním nástupem. Jak ji vnímáš ty?
Já si myslím, že to je, začíná být jeden z nejklíčovějších momentů vůbec toho onboardingu nebo celého toho procesu, protože je to období, kdy jsme si s tím zaměstnancem novým řekli ano, máme se rádi, chceme spolu spolupracovat a než ten člověk nastoupí. Když si představíme, že většinou lidi jsou zaměstnaní a mají 2měsíční výpovědní dobu, tak je to relativně dlouhá doba, která vlastně před tím nástupem trvá. A ten člověk většinou je nadšený, má radost, že dostane novou příležitost, no na druhé straně můžou s tím přijít i určité obavy, jestli to rozhodnutí bylo správné, může se stát, že stávající zaměstnavatel přijde a začne ho přemlouvat, nám se to teďka na jedné pozici stalo dokonce 3x za sebou, že kandidát přijal novou nabídku, podepsal smlouvu a stávající zaměstnavatel ho přeplatil, dal mu lepší pracovní příležitost. Můžeme se bavit, proč to tak bylo, nebylo, ale stává se to. A v tomhletom období velmi často po náročných výběrových řízeních můžou ty zaměstnavatele o ty kandidáty přijít. Takže je důležité začít udržovat pravidelně vztah s tímto novým zaměstnancem, možná organizovat nějaké neformální schůzky, poslat mu nějaké dárečky s logem firmy, aby se začal postupně vytvářet vztah. Možná, že ho i vtáhnout do nějakých diskusí nebo seznámit ho s dalšími kolegy, aby se vlastně ten vztah začal navazovat. Mm-hmm. Samozřejmě je to i čas, který se dá využít na veškeré administrativní úkony, tak, aby ten nástup toho zaměstnance nebyl tak zavalen administrativní prací. Co si myslíš, co se dá všechno připravit?
Tak pokud se podíváme na tu administrativu, tak určitě je důležité vždy poslat nějaký návrh pracovní smlouvy. K tomu většinou slouží, samozřejmě dneska ve firmách jsou HR systémy, takže vy tam máte vzory, tak mu to pošlete, nebo tam je celý balíček vlastně většinou předpřipravený, co podepsat. Dávají se NDAčka, dávají se různé další věci, takže to pošleme předem. Proč? Protože zaprvé ono, ten člověk se může hrozně těšit, může být nadšený, že teda má tu novou pozici, ale teď mu přijde ta pracovní smlouva, se kterou úplně nebude šťastný. Může tam být celá řada věcí, které se mu nemusí líbit. A je daleko zase lepší pro vás i ze strategického pohledu, když se o tom začnete bavit před tím vlastním nástupem. Protože úplně to překvapení, když ten člověk vám nastoupí a ty dostane něco, s čím vlastně nesouhlasí, nebo se mu nelíbí, tak ten první den v práci už nemusí být zase, když se bavíme o efektivitě, ideální, protože tam se začnete najednou handrkovat do nějakém ustanovení pracovní smlouvy, co už jste mohli mít dávno vyřešeno. Takže i z toho praktického pohledu. Dál, co já bych vám doporučila, funguje velmi dobře. Zase se vrátím k těm HR systémům, které prostě dneska už většina velkých firm i těch menších má. Ono vám to hlídá, co máte udělat. To znamená, že vy musíte před nástupem samozřejmě toho člověka poslat například na lékařskou prohlídku. To je další administrativní krok, který je potřeba udělat. Vy byste měli se s ním opravdu konkrétně dohodnout, jak to bude všechno probíhat, jaká bude mít školení, už byste mu měli jí nebo jemu naznačit, v jakém týmu a kde bude sedět. Je velmi dobré, co říká Alex, pozvat toho člověka do těch vašich kanceláří, aby se nějakým způsobem předpřipravil, kde třeba bude sedět a tak dále. Působí to velmi dobře. A ještě jednu věc, kterou bych vám doporučila, dejte si do kalendáře, pokud to budete zajišťovat, ten nástup toho člověka, nějaké, ať už jednou za 14 dní, jednou za týden, poznámky, abyste s tím člověkem nějakým způsobem komunikovali. Tože přesně, jak říká Alex, 2 měsíce výpovědní lhůta, tam se může stát x věcí, on může dostat další nabídku, která může být ještě zajímavější od nějakého jiného zaměstnavatele. A vy, když s tím člověkem 2 měsíce nekomunikujete, tak ta pravděpodobnost, že on vám nastoupí, může docela i klesnout. Takže na to si dávejte pozor. Ještě něco doplníš, prosím tě, před tím nástupem, co bychom měli udělat z tvých zkušeností, Alex?
Já jsem teďka četla docela hezký tip, že je dobré tomu novému nastupujícímu zaměstnanci nebo zaměstnankyni poslat například video pozdrav nebo poslat mu seznam kolegů s nějakým představením, protože ten první den určitě se setká s velkým množstvím lidí a je to náročné si zapamatovat všechny jména, kdo je kdo a tak. Nebo například jsou firmy, které umožňují tomu novému člověku nahrát nějaký video pozdrav pro ten nový svůj tým. Samozřejmě ne každý se s tím může cítit komfortně, ale zase to může být zase taková nějaká do jisté míry i určitá hra, jak toho člověka vtáhnout do dění té firmy, než tam nastoupí.
Přesně tak.
A tak je podle mě, ještě si můžu toho skočit, tak je velmi důležité i ten tým připravit na toho nového člověka. Hmm. Takže ten tým informovat, kdo přichází, proč přichází, co se od toho člověka očekává. Takže se zvýší pravděpodobnost, že ten tým ho přijme a že nebudou se bát, že přijde tady takovej nějaký nebezpečný nový element, proti kterému oni se semknou. Hmm. Bohužel i tohle se stává.
To je pravda. My přejdeme, navážeme na tady to, co říkáš, tím prvním dnem ve společnosti a možná já začnu mým osobním příběhem, který jsem zažila, kde všechno proběhlo úplně špatně. Ještě, už je to opravdu hodně, hodně dávno, kdy já jsem nastupovala na nějakou manažerskou pozici do obrovské společnosti. No a nastupovala jsem tam, myslím, že to bylo 1.3., tak jsem tam přijela. No, nastalo jako hrozné zděšení, co tam vlastně dělám, co budu dělat. Nebylo pro mě pracovní místo vůbec, jako oni nevěděli, že tam někdo takový přijde. A nikdo se mnou moc nechtěl bavit, naopak tam bylo vidět, že ty lidi jsou rozladěni, co tam taková jako dělá. Vůbec nechápali, o co jde, teď nevěděli opravdu, co si mají se mnou počít. Nevěděli, kam mě posadit, neměli pro mě počítač. Ten můj nadřízený, který tam mě vlastně najal, ten tam taky nebyl, Takže to ještě bylo okořeněno tady tím hadím. A jako perličku to mělo to, že to byly obrovské kanceláře, open space, kde se dělo asi 250 lidí. No a tak mě teda dali někam ke dveřím, kde samozřejmě hezky táhlo na záda, takže to bylo úplně úžasné. A jenže tam se nedalo jít na toaletu bez toho, aniž byste měli čip. Jinak jste se prostě nedostali zpátky do těch prostor. No tak ten čip mi samozřejmě taky nedali, takže já jsem zůstala viset někde na nějaké chodbě a čekala jsem, že teda někdo mě aspoň pustí dovnitř, abych si tam mohla...
No, jak se to pak vyřešilo?
No tak tam jsem počkala u těch dveří, tak mě pustili teda nějací a lidi, kteří se nade mnou smilovali. No jak se to vyřešilo? Tak nejdřív byli ke mně všichni jako velmi nepřátelští. To jako je nutno zmínit.
Tak ještě, že tě nevyvedla ochranka.
No, tak to je taky pravda, vidíš, nad tím jsem nepřemýšlela a vlastně teď, když to říkáš, tak to bylo vlastně pozitivní.
No, no.
A nakonec to dopadlo dobře, nakonec vlastně se z toho ten vztah vytvořil. Byl to můj nejlepší zaměstnavatel, ač co se týká peněz, tak podmínek a všeho. Ale ten začátek byl prostě tragický. A proč my o tom budeme mluvit? Protože já si ten den pamatuju a budu si ho pravděpodobně pamatovat do konce života. A asi každý zaměstnanec si vybaví ten první den toho zaměstnání. Proto je to tak strašně důležité, protože někdo z nás si nevybaví pátý den nebo třetí den, ale vybaví si ten první.
No je to ta nervozita, je to ten stres, je to ta změna, je to cizí prostředí, do kterého vstupujeme mezi cizí lidi.
Ano.
Takže čím víc to bude známější, čím víc ty lidi budu znát, o to víc se budu cítit líp. No ale jak podle tebe by měl probíhat ten ideální první den?
Tak už jsme si řekli, že už máme teda ty smlouvy, už jsme si všechno jako podepsali, už jsme připraveni, člověk byl na té lékařské prohlídce, víme, že může pro nás pracovat. No a jak by to mělo vypadat? No, velké firmy, kde máte více nástupů, že oni mývají třeba 1. a 15. bývají nástupy, kdy vám nastoupí 20 lidí. A nebo nastoupí ten jeden člověk. A je to úplně jedno, jestli je to ten hromadný nástup, nebo je to ten jeden člověk, který nastoupí jednou za půl roku. Za prvé mělo by, jak Alex řekla velmi správně, ostatní kolegové by měli vědět, že někdo nastoupí, aby tam nedocházelo k tomu, že oni budou hned od prvního dne bojovat proti tomu člověku. Takže správná komunikace, mělo by se vědět, kdo nastoupí, co bude dělat, kde bude alokovaný v organizační struktuře, komu bude reportovat. Jakmile přijde do té firmy, tak bychom ho měli nějakým způsobem přivítat, určitě pozitivně, s úsměvem, vyřešit ještě případně nějaké věci administrativního charakteru, které jsme třeba z nějakých důvodů nestihli. On by měl dělat školení takzvaného BOZPPO, to znamená o bezpečnosti práce a požární ochrana. To se dělá dneska už online všechno, takže ho to necháme případně udělat. Nebo jiná školení, třeba pokud budete mít bankovní licenci, tak určitě bude ten váš zaměstnanec procházet nějakým velmi cíleným, odborným, ať už, anebo firemním školením. Takže to se dělá ten první den obvykle. Měl by se seznámit s nějakými směrnicemi a tak dále, nějaké základní informace. Buď se to dělá formou, že když je ten hromadný nástup, ty lidi jsou někde v nějaké zasedačce, tam se přivítají, vysvětlí se jim základní věci, představí se jim třeba vedení společnosti, že přijde tam ať už majitel, anebo je to ředitel firmy, kdyby tam měl být na 5 minut, je to jedno, ale prostě přijde ty nováčky pozdravit, což je velmi dobře. A je to zase nějaký psychologický moment, kdy ty lidi se začnou stotožňovat.
A cítit, přesně tak, a cítit přijaty. Jo, přesně. Že vlastně i ten ředitel nebo ten majitel si našel čas a přišel je pozdravit, má o ně zájem. Co je asi ještě důležité říct, že za celý ten onboardingový proces je zodpovědný manažer toho nastupivšího člověka. Uh-huh. Ten je za to zodpovědný. HR může připravit pomoc, proces, cokoliv, ale zodpovědnost je na tom manažerovi. Uh-huh. A ten je klíčový i pro celý ten proces toho onboardingu.
Přesně tak. To byl ten první den. Ten první den může vypadat různě. Můžete, jako co funguje vždycky, když toho člověka vezmete na oběd, nebo mu ukážete vždycky ty kuchyňky a tak dále, kde si může udělat ten čaj. Je dobré vysvětlit těm lidem, jako jestli se to platí, anebo jestli je to tam jako zdarma, protože oni to nebudou vědět. Některé firmy mají nějaké, ať už brožury, ať už tištěné, nějaké krásné materiály pro nováčky, a nebo už to mají samozřejmě většina firm v elektronických podobách, kdy ty lidi se můžou něčím proklikávat, jsou tam nějaké kvízy třeba, nebo jsou tam nějaká doporučení, je to uděláno většinou hravou formou. Dneska se taky používá třeba taková gamifikace, kdy se hraje třeba nějaká hra, aby zase ty lidi nějakým způsobem pochopili i tu kulturu, protože to je strašně důležité, jo? Jak se vlastně k sobě chováme, jestli si tykáme, jestli si vykáme, jestli je to firma, která neustále slaví třeba, nebo jestli je to firma, kde si budeme vykat a oslovovat se titulem, bývají to banky a tak dále. Takže to je strašně důležité. My už jsme teda ten první den prožili, ale možná, Alex, my jsme neuvedli ten adaptační proces. Velmi správně říkáš, liniový manažer je zodpovědný, supportní function, teď jsem to řekla česko-anglicky, ale ta podpůrná funkce, to znamená to HR, vám dodá proces, nějaké formuláře. Dneska se to zase dělá už v tom HR systému, kde je to tam jako už nějak naprogramované, takže nad tím taky nemusíte moc přemýšlet. Ale my bychom si asi měli ty fáze ještě trošku rozebrat. Řekli jsme si před nástupem, pak máme první den v práci a potom, jak by to mělo vypadat podle tebe, co myslíš?
Já jsem ještě k tomu nástupu, bych ještě možná řekla jednu věc, co se velmi dobře osvědčuje, je systém Buddyho. A ten vlastně by taky měl nastoupit hned, vlastně i ten první den. To je někdo, kdo v té firmě už je nějakou delší dobu, má zkušenosti, je přirozenou autoritou, má takovej ten caring, takový ten pečující člověk. A to je člověk, který vlastně v průběhu celého toho procesu je takovým partnerem, parťákem, podporovatelem toho nového člověka, který do té firmy nastupuje. Jo, takže když jsem tam nová a nerozumím některým věcem a nechci jít za svým manažerem, abych nevypadala, že jsem úplně blbá nebo něco podobného, tak ten buddy mi může pomoc. Nebo když chci pochopit některé ty nepsané pravidla té firmy, nějaké prostě lidi, kteří mají vliv, nebo je důležité si na ní dát pozor. Všechno tohleto se všimi může buddy pomoct. Vlastně je to zase opět, když se vrátíme, to stejně, jak to bylo v té školce. Jo? Když nastoupila moje dcera, tak tam byla starší holčička, která si ji vzala za ruku a šla si s ní hrát. Jo? Tak to je něco podobné.
Jo.
Ale když se vrátíme k té tvojí otázce, jak ten celý ten proces má vypadat, ono hrozně záleží, o jakou pozici se jedná. Důležité je, aby ten manažer s tím člověkem si sedli a udělali si plán. Co jsou povinná školení, co jsou doporučené školení, které jsou projekty, jaký jsou prostě první milestony, do kterých je potřeba se napasovat. Takže vždy je důležité si dát ten plán. A ještě co je možná důležité si taky říct, že každý jsme trošičku jiný. Jo? Někomu stačí, že se napojí na interní Wikipedii a přečte si všechny dokumenty, pravidla. Někomu funguje spíš vizuální a pustí si nějaký videa, kde jsou podobné věci nahrány. Nebo někdo mu stačí si to prostě jenom probrat s někým a prodiskutovat. Mm-hmm. Takže je vždy dobrý si i zjistit, jak to pro toho člověka bude nejjednodušší, nejefektivnější, protože co je cílem? Aby jsme ho pro naši firmu nadchli, aby pro nás chtěl dlouhodobě pracovat a samozřejmě byl co možná nejrychlejš produktivní.
Mm-hmm, přesně tak. To je pravda, že každý potřebuje určitě individuální přístup, ale mimo toho individuálního přístupu je potřeba to velmi dobře naplánovat. Ty jsi zmínila milestony, češtině je to milník. To je něco, kdy my si třeba sedneme, obvykle se to doporučuje jedenkrát za měsíc, že by si ten jeho liniový manažer, toho nového člověka, by s tím člověkem měl určitě si sednout, probrat si, jak ten jeho adaptační program pokračuje, jak se má, co se mu daří, co se mu nedaří, kde potřebuje pomoc. Může to být samozřejmě nastavené opět velmi individuálně, může to být jednou za 14 dní, jednou týdně, jednou za měsíc, je to asi nepodstatné, jak často se to dělá, čím častěji, tím asi lépe. I kdyby to mělo být na 5 minut. Jo, teď se nebavíme o tom, že tam budete sedět proti sobě a hodinu si tam něco vyprávět, pokud si nemáte zase až tolik třeba toho, co říct. Ale každopádně ten proces je nastavený z toho důvodu tak, abyste minimálně jednou za ten měsíc s tím člověkem se pobavili. Protože se bavíme o tom, že nejenom ten zaměstnanec si vybírá, zdali pro vás bude pracovat, tak vy jako zaměstnavatelé si zase říkáte, zdali to byl ten správný výběr, jestli ten člověk opravdu se vám hodí do týmu, jestli dobře spolupracuje, jestli zvládá to, co má. A ty milníky jsou tam od toho, aby vy jste si taky řekli, pokud se to nepovedlo, že se ten pracovní poměr s tím člověkem ukončí, anebo se mu najde jiná pozice. Je to velmi důležité, protože vy, když prospíte tady tyhle ty milníky, protože máte tu zkušební dobu pouze 3měsíční nebo 6měsíční u manažera, tak potom už se budete s tím člověkem těžce loučit. Myšleno teď náklady. A možná my jsme si vůbec o těch nákladech ještě nepopovídali. A mně přijdou docela dost důležité, protože to není jenom náklad na tu mzdu a sociální a zdravotní, které musíme zaplatit, to je defaultní, to je jasné, to prostě bez toho to nejde. Ale vemte si, kolik času stráví ostatní kolegové, management a jiní lidé, buddy. To znamená, že oni s tím nováčkem tráví čas, přitom nedělají svoji práci. To znamená, že hodinu s nějakým novým člověkem, tak bude tu hodinu svoji muset nějakým způsobem zase si ať už nadpracovat nebo nějakým způsobem to prostě zvládnout. A to je taky ten neproduktivní čas, který se dá přepočítat na peníze, když už jsme u toho.
No a ještě, když si představíme tu dobu toho náboru a když se to mělo jako znovu zopakovat, takže o to víc je důležité, jak jsi ty říkala, mít ty jednotlivé milníky a mít jistotu, že jsme si nabrali, nebo že ta volba toho člověka byla správná. Ale z druhé strany stále musíme být na paměti, že o tom samém přemýšlí i ten náš nový kolega. No, a dokonce statistiky říkají, že než definitivně jedna i druhá strana jsou přesvědčeny, že to byla dobrá volba, je 6 měsíců až rok. Mm-hmm. No, že stále takový ty obavy, udělala jsem správně, neudělala jsem správně, jako tam probíhají. Takže ještě jednou jako myslíme si a apelujeme na to, abyste přemýšleli o ty adaptaci nebo o tom onboardingu skutečně s dalším časovým horizontem. Jo, protože někdy se stane, že se bičnem, protože nemáme čas, tak se soustředíme na ten první týden, ale jak jsme si říkali, prostě ten proces musí být daleko další. Co v současné hybridní době, kdy pracujeme částečně z domova, jaký by se dala doporučení na onboarding?
Tak to je samozřejmě otázka. Bavíme se o nějaké kultuře firemní. Ta by jasně měla nám říkat, jak s těma lidma komunikujeme, ať už jsou na home office, nebo jsou prostě v kanceláři. Ale obvykle se to dělá tak, že se snaží ty firmy, pokud teda není covid a není zákaz chodit do kanceláří a podobně, tak snaží se aspoň ten první den, aby ten člověk do těch kanceláří, pokud nějaké kanceláře mají, přišel. Je důležité, aby viděl ty obličeje, protože opravdu ten osobní kontakt je osobní kontakt. Pokud tohle to není možné, protože my taky můžeme nabírat lidi v jiné zemi nebo v jiném městě, takže zase tam je velmi důležité, abychom s těmi lidmi komunikovali. Kdyby to mělo být 5 minut, kdybychom si měli přes chat napsat něco, tak pořád je tam ten zájem. A my si musíme také uvědomit to, že my zadáváme jako zaměstnavatelé tu práci, takže my ji musíme zadat. Samozřejmě vysvětlit, co ty lidi mají dělat. A potom tu práci musíme kontrolovat a vyhodnocovat. Takže toto je strašně důležité. V tomhletom hybridním modelu fungují defaultně nastavené schůzky. Pondělí 10 hodin, každé pondělí v 10 hodin mám schůzku s někým. Velmi dobře stanovený zodpovědnosti, velmi dobře přidělená práce, úkoly s nějakým vyhodnocením. To znamená, že nedám jenom ten úkol, ale musím tam dát také čas a musím vysvětlit tu kvalitu, kterou já očekávám. Protože to je strašně důležité. A pokud se to nepodaří, ta kvalita, tak zase jdu zpátky a musím tomu člověku znovu vysvětlit, jak to má vypadat. Ale nemohu očekávat, že on ví, jak to má vypadat. On to neví. Jo?
Určitě. A myslím si, že co je velmi důležité, když jsme v takovém remote nebo hybridním modelu, jako daleko víc přemýšlet o budování těch vztahů. Hmm. Protože když budeme jenom všichni přes nějaké obrazovky se znát, já nevím, na Zoomu nebo já nevím, na Google Meet, tak ten vztah se nevybuduje. Hmm. A když tam nebude ten vztah, tak hrozí, že ten člověk nás může velmi lehce opustit, protože vlastně nevytvořili se vazby. A když nejsou vazby, tak velmi rychle může prostě ten člověk odejít bez jakékoliv problému. Takže je potřeba do toho programu počítat i s nějakými neformálními zkouškami. Taky nemusí to být zase na hodiny, nemusí to být jako nějaký diskusní klub, ale prostě vymyslet nějaký sociální, například u mý dcery, která funguje hodně v hybridním prostředí, funguje, že jednou za týden si vybere jeden z týmu nějaké téma, které je trošičku vzdáleno, ale trochu, ale a taky souvisí s prací a vytvoří se diskuse. Jo? A zase příště mají zase, já nevím, jiné téma. A takhle vlastně jednak se vzájemně poznávají, mají šanci zjistit, co si ty lidi myslí. Jinak tyhle ty diskuse většinou bývají v kuchynkách u kafe. Takže prostě pokud se nepotkáváme v kuchynce u kafe, je dobré takovéhle kafe meetingy zavést virtuálně. Prostě stále přemýšlíme o tom, jak budovat ten vztah. Když ten vztah bude dobrý, tak ta spolupráce bude lepší a máme větší šanci toho člověka udržet.
Určitě. Pojďme si to shrnout. Takže co jsme se dneska dozvěděli o adaptačním procesu? Shrneš nám to, Alex, prosím?
Já myslím si, že adaptace začíná v momentě, kdy si řekneme, že ten člověk ano, dáváme mu nabídku. Takže máme nějaký pre-onboarding čas, pak máme velmi důležitý nástup toho člověka a pak máme nějaký proces, který může trvat měsíc, 3 měsíce, možná až rok, konkrétních událostí, školení, setkání, které máme dopředu naplánováno. Máme nějaké milníky, ke kterým máme nastavené cíle a ty nějakým si způsobem vyhodnocujeme. No a neustále se snažíme, aby jsme se měli vzájemně co možná nejvíc rádi.
Je, tak to je krásné ukončení našeho tématu adaptace. Já bych možná ještě apelovala na to vyhodnocení, protože to bývá docela častý problém v organizacích, že se ten adaptační proces nevyhodnotí. Potom se na toho člověka vzpomene až po uplynutí té zkušební doby a zjistí se vlastně, že je úplně špatný. Protože jsme neudělali to vyhodnocení, nebo jsme si neměli čas, nebo ať už cokoliv. Ono se to potom docela špatně řeší tady tohleto. Jo? Tam už musíte zaplatit. Tam už budete muset řešit výpovědní lhůtu a musíte si najít nějaký důvod, proč toho člověka teda budete propouštět. Takže to bych na to apelovala, abyste si to uvědomili, že to není žádná legrace. A my to asi dneska uzavřeme tím, že se budeme mít rádi s tím naším zaměstnancem.
A ještě možná bych doplnila nebo zopakovala, zodpovědnost je na tom manažerovi. A někdy možná ani nemusíme mít ideální onboardingový proces, ale pokud tam bude ten manažer, a to nakonec bylo i v tom případě, že sice to ten začátek nebyl dobrý, ale ten manažer to ustál, tak si myslím, že máme vyhráno.
Určitě. Takže já ukončím tady tu naši epizodu, kterou jsme pro vás připravili. Byla o adaptaci. Děkuji Alexandře Lemerové, že zase byla mojí kolegyní našeho společného autorského podcastu, který se jmenuje HR Kompas. Můžete nás sledovat, těch podcastů je tam samozřejmě více na témata, která se týkají lidí. Předávám ještě poslední slovo Alex.
Tak Mark, děkuju a těším se na příště.
Také se těším. Mějte se krásně.